ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსგავსად.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək mitingdə tələb qoyulacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalasın. Universitetlərdə təhsil haqqını qaldırırlar. İli 800 manat qalxan təhsil var. Hökumətdən incik, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli deyir ki, hökumətin başı qarışıqdır oyunlara. Və Azadlıq Live-də günün sualı, universitetlərdə aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz olsun. WhatsApp-dakı nömrəmizi də xatırladım, 420-778-711-700. Gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəlcə siyasətdən başlayaq. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Başqa hansı məsələlər müzakirə mövzusu ola bilər? Avropa İttifaqının 6 ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə hazır olması, bu əlaqələri gələcəkdə dərinləşdirmək üçün, qaydaların müəyyən edilməsi üçün bu sammit yaxşı imkandır. Bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poikans Vışıqrat Insight agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Avropa İttifaqı üçün qonşuları ilə əlaqələr çox vacibdir. Çünki coğrafi, mədəni, tarixi cəhətdən bu ölkələr eyni ərazidə yerləşir. Əgər sən sülh və sabitlik istəyirsənsə, bunu qonşuların üçün də istəməlisən. Biz Vilnius samitindən sonra böyük uğurlar əldə etmişik. Bizim dərin və hər tərəfli azad ticarət zonası ilə 3 iddialı siyasi assosiativ sazişimiz var. Biz Azərbaycan, Ermənistan və Belarusdan imtina etmirik. Onların iştirak səviyyəsindən asılı olaraq xüsusi əlaqələr qurmağın yollarını axtaracağıq. Bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri deyil. O hesab eləyir ki, Ermənistan və Belarus Avropa İqtisadi İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyirlərsə, buna hörmətlə yanaşılmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz Ukrayna, Moldova, Gürcüstanın daha fərqli xarici siyasət qurmaq seçimlərinə də hörmət etməliyik. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus və Ukrayna Moldova və Gürcüstandan fərqli iştirakı nəzərdə tutur. Riqa sammiti bu fərqli cəhətləri tanıyacaq. Bizim yerlərdə qurumlarımız fəaliyyət göstərir, hər tərəfli yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Ancaq eyni zamanda biz bu ölkələri eyni səbətə qoymamalıyıq. Biz hər bir ölkə ilə fərdi əlaqələr inkişaf etdirməliyik. Bir daha xatırladım ki, bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poikans deyir. Bəs Azərbaycan tərəfdə bu barədə nə düşünürlər? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cümlədən deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək müxalifət mitingində hakimiyyət qarşısında tələb qoyulacaq. Tələb qoyulacaq ki, hakimiyyət Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişini imzalasın.
Əli bəy, martın 20-də Riqada Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin sammiti keçiriləcək. Gözləntiniz nədir?
Rəsmi qaydada mənim bildiyim qədər hələ də qeyri-müəyyənlik qalır. Azərbaycan hökuməti Riqa sammitində Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə hansısa irəliləyişlərə gedib getməyəcəyi hələ tam məlum deyil. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi eləyəcək ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası zəifləsin. Aşağı sürətləcəksin. Müxtəlif bəhanələr gətirəcəklər. Xüsusilə hal-hazırda yəqin ki, Rusiya təhlükəsini şişirdilmiş şəkildə təqdim edərək onunla əlaqələndirəcəklər Avropaya inteqrasiyanın zəiflədilməsini. Amma əslində də məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti məhz Avropanın demokratik standartlarına uyğunlaşmamaq üçün və o cümlədən ölkənin bazarlarını, iqtisadiyyatını açıq rəqabətə açmamaq üçün qapalı saxlamaq, öz monopolist mövqelərini saxlaya bilməkdən ötürür. İstədikləri kimi korrupsiya sistemindən faydalanmaq, pul qazanmaq üçün, pul toplamaq üçün Azərbaycanı qapalı saxlamaq istəyirlər. Avropa ilə dərin iqtisadi tərəfdaşlığa getmək istəmirlər və siyasi assosiasiyada istəmirlər. Ona görə də mən gözləyirəm ki, müxtəlif sahələrlə Riga sammitində Azərbaycan müvafiq sənədləri, xüsusilə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamayacaq. Hansısa aralıq xırda sənədlər imzalana bilər. Çünki Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi müstəvisindən tamamilə qopmaq da istəmir.
Dediyiniz kimi, Azərbaycan assosiasiya sazişi imzalamaq niyyətindən yayınsa, sizcə Avropa Birliyi buna necə münasibət göstərəcək? Ukrayna məsələsində Avropa Birliyi bu məsələdə prinsipiallıq göstərmişdi.
Çox təəssüf ki, hələlik bu gözlənildir. Açığından Avropa Birliyi rəsmiləri ilə söhbət zamanı bu barədə suallar verirəm. İstəyirəm ki, onlar daha açıq və uzaq səslə Azərbaycanı Avropa Birliyində görmək istədiklərini, ən azı assosiasiya sazişi imzalanmasını istədiklərini ifadə eləsinlər. Azərbaycan xalqına bu istiqamətli mesajlar versinlər. Amma Avropa Birliyi də Azərbaycanla münasibətlərdə çox da dinamizm nümayiş etdirmir. Avropa Birliyi də düşünürlər ki, bu şərt tərəfdaşlığı proqramında iştirakçı olan 6 dövlətə Avropa Birliyinin yaratdığı imkanlardır. Hər bir xalq özü bu imkanlardan yararlanmaq haqqında fikirləşməlidir. Bu hüquqları reallaşdırmaq haqqında, bu açılmış imkanlardan, imtiyazlardan bəhrələnmək haqqında hər bir xalq özü düşünməlidir. Amma onlar nəzərə alınırlar ki, axı elə xalqlar var ki, onlar azad deyirlər. Onları nə düşünməyə, nə də o imkanlardan faydalanmağa imkan verirlər. Məsələn, Azərbaycan xalqının əl qolu bağlıdır axı. Amma biz müxalifət olaraq bu ağır şərtlərə baxmayaraq müəyyən mənada xalqın müəyyən bir hissəsini heç olmasa Avropa Birliyi ilə bağlı ümidlərini ifadə edirik. Bilirsiniz ki, ötən ilin aydından Milli Şura 4 dəfə miting keçirdik. Bu mitinglərin hər birində bizim mitingin qətnamətinin bir tələbi də Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. O cümlədən bizim 17 mayda da Riga sammitindən dəniz bir neçə gün qabaq da mitingimiz olacaq və həmin mitingdə də biz Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasını tələb edəcəyik. Çünki bu sazişi imzalanmaq təcrübədən də göründüyü kimi Avropadan çox bizə lazımdır. Çünki bu sazişin imzalanması Azərbaycanda yüzlərlə Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbul edilməsi deməkdir. Bu sazişin imzalanması Azərbaycanın üzərinə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti qurmaq öhdəliyi götürməsidir, qanunların aliliyini təmin eləmək öhdəliyi götürməsidir, demokratik seçki keçirmək öhdəliyi götürmək deməkdir.
Assosiasiya saziş tələbi ilə Ukrayna maydanına yığılanlarla Milli Şuranın və ya digər müxalif partiyanın keçirdiyi mitinglərin kütləviliyi arasında böyük fərq var. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etmək üçün belə bir güc varmı?
Əlbəttə, bilirsiniz ki, bu fərq var, amma axı Ukrayna 2-ci inqilabdan əvvəl də Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə demokratik bir ölkə idi. Siz bilirsiniz ki, hələ 2-ci dəfə Ukraynada İnqilab olmamışdan qabaq Ukraynada çox ciddi parlament vardı. Bütün qüvvələrin təmsil olunduğu parlament vardı. Demokratik seçki keçirilirdi. Axırıncı seçkiləri hətta narıncı inqilabla hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr keçirmişlər və özləri Yanukovici demokratik seçkidə uduzmuşdular. Yəni Ukraynadakı inqilabdan qabaqki vəziyyət Azərbaycanda olsa, mən sizi əmin edirəm ki, 100 min insan çıxar meydana Avropa Birliyi ilə daha sıx inteqrasiyanı tələb eləməkdən ötürü. Azərbaycanda isə hətta razılaşdırılmış mitinglərə çıxmaq belə böyük risklərlə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, adamlara hər cür təzyiqlər olur. Balaca bir ölkədə, nəinki Ukraynada, hətta Belarus və Rusiyada olduğundan böyük təzyiq var hətta Azərbaycanda. Azərbaycan kimi sərt avtoritar rejimlərin heç birində Azərbaycanda olduğu qədər böyük mitinglər təşkil olunmur.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir, bu onun gözləntiləridir. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı sammitindən. Onu da xatırladım ki, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına 6 ölkə daxildir. Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna və bu ölkələr arasında Azərbaycan Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq üçün ən az iş görən ölkələrdən biridir. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusla bu cəhətdən yaxındır. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Gəncləri hazırda ən çox narahat eləyən gələn ildən, yeni təhsil ilindən universitetlərdə təhsil haqqının artırılmasıdır. Azərbaycanda orta maaş 250 manatdır, universitetlərdə təhsil haqqı isə ixtisasdan asılı olaraq elə ixtisaslar var ki, 1900-2000 manatdır ilə. İndi bu təhsil haqqını artırırlar, özdə elə ixtisaslar var ki, kəskin artırırlar, ili 800 manat artan təhsil haqqı var. Bunun bir çox izahları var, manatın devalvasiyasından izah eləyirlər, ancaq istənilən halda təhsil haqqı artır, çıxış yolu isə yəqin ki, pulsuz təhsil ixtisaslarına yaxşı oxuyub həmin ixtisaslara daxil olmaqdır, çünki keçid balı aşağı olanlar yalnız pulu təhsil almaqdan başqa onların yolu qalmır.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ötən il 1200 manat olan kompüter elmləri üzrə illik təhsil haqqı 2000 manat olub. Artım təkcə adında yox, digər universitetlərdə də müşahidə olunur. Magistr imtahanlarına qatılıb, hətta yüksək bal toplayanlardan bəziləri oxumaqdan imtina etməli olub.
Orta qiymət 2500-3000 manat arası yazılmışdı jurnalda. Magistr dövlət jurnalında.
Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi məzunu Nərmin İbrahimbəyli magistr imtahanlarından 81 bal toplayıb. Maliyyə ixtisası üzrə təhsilini magistratura pilləsində davam etdirməyi planlaşdırır.
İxtisasın MBA üzrə vermişəm imtahanı, 81 bal yığmışam. Ancaq bizdə MBA-də hamısı, yəni bütün universitetlər fərq etməz, dövlət ya özəl öyrənişlə əsaslarladır. Qiymətlər 2000-3000 lira arası dəyişir. Əlbəttə ki, daha aşağı olsaydı daha yaxşı olardı, ancaq mən işləyirəm hal-hazırda, böyük ehtimalla kreditə girib verəcəm ona, çətin olacaqdır. Ancaq, nə deyim, yəni təhsil önəmli olduğu üçün məcburiyyətindəyəm vermək.
2015-2016-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssislərinin magistratura pilləsinə qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi fevralda, ikinci mərhələ aprildə keçirilib. İlk mərhələdə abituriyentlərə iki əsas fən və məntiqdən ümumilikdə 100 sual təqdim olunub. Minimum 40 balı toplayanlar ikinci mərhələyə keçib. İkinci mərhələdə ixtisas üzrə 50 sualdan 20 baldan çox toplayanlar müsabiqəyə buraxılıb. İndi imtahanlardan keçənlər ixtisas seçimi aparır. Bu ilkin magistr imtahanlarına 10170 bakalavr qatılıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildirir ki, onlar yalnız ayrılmış plan yerləri üzrə qəbul imtahanlarını həyata keçirirlər. Plan yerləri kimi təhsil haqlarını da ali məktəblərin özləri müəyyənləşdirir. Təhsil üzrə ekspert TGTK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyubun fikrincə, dövlət universitetlərində magistr təhsilinin ödənişli olması üstəlik bir ildə 200-800 manatlıq artımın heç bir məntiqi izah ola bilməz.
Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Əslində deyim ki, bu dolayısıyla olan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin.
2014-2015-ci tədris ilində 12 magistr təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən akademik məzuniyyət götürməli olub. Bu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının həmin tədris ili ilə bağlı elmi statistik məlumatlarında göstərilib. Həmin il ümumilikdə 297 nəfər təhsil haqqını ödəyə bilməyib. Onlardan 238 nəfəri bakalavr, 47 nəfəri tam və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri olub. Vurğun Əyyub düşünür ki, TGDK sədri Mələk Abbasadə həm də prezident administrasiyası yanında təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni orada qaldırmalıdır. 21 ildir riyaziyyat fənindən abituriyent və magistr hazırlayan Hökümə İbrahimli deyir ki, hər il nə qədər tələbəsi universitetə qəbul olur, amma illik təhsil haqqını ödəyə bilmir deyə oxumurlar.
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma bu əsas dövlətdir. Elə ötən il misal üçün mənim tələbələrimdən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur olub texnikuma getdi. Ona görə yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Valideyn əlaqəsiz qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə gedirlər, borca girənlər var.
Hökmə İbrahimli sonda diqqət ona çəkir ki, hər il təhsil haqları artır. Amma təəssüflər olsun ki, bu özünü təhsilin keyfiyyətində göstərmir.
Azərbaycanda gələn təhsil elindən magistraturalara təhsil haqqının artırılması barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə WhatsApp-da bizə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Salam, siz bu mövzuyla ən yaralı yerimə toxundunuz. Mən dövlət işində çalışıram. 280-300 manat maaş alıram. Övladım İqtisad Universitetində 3-cü kursda oxuyur. İldə 1900 manat ödəyirəm. Bu ilin təhsil haqqının yarısını bankdan kredit götürüb ödədim. İkinci hissəsini ödəyə bilmirəm. Deməli, bu ölkədə pul olmayan nəinki oxumamalı, heç yaşamamalıdır. Başqa bir WhatsApp-da yenə gələn cavabı oxuyum. Ödənişlərlə bağlı fikrimi bildirmək istərdim. Mən magistraturaya daxil oldum, hər iki mərhələni keçdim, amma ödəniş 2500-3000 manat olduğu üçün ixtisas seçimi etmədim. Başqa bir gələn... Salam, bir tələbə ki, kompüterin sıçanını, yəni mausunu tutmağı müəlliminə özü öyrətsin, necə keyfiyyətli təsirdən danışmaq olar? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Sualı bir daha xatırladım ki, təhsil əgər pulludursa, hətta bu pul aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Türkan Hüseynli yazır ki, ona verdiyiniz pula Türkiyədə oxuyun. Bütün xərcləriniz universitet pulu daxil. Bakı Dövlət Universitetinin bir fakültəsinin rüşvəti zaçotniki qədər eləyir. Nəticədə Azərbaycandan fərqli olaraq daisiz, rüşvətsiz, ucuz və keyfiyyətli təhsil alırsınız. Orxan adı gözəl yazır, ölkəmizdə təhsil ocaqları insanları kölələşdirməyə, korrupsiyanı raskrutka etmək üçün mövcuddur. Cavid Abdullayev yazır, müəllim gəlib auditoriyada Qurandan milli mentalitetdən danışır, texniki təmayüllü ali təhsil müəssisəsi hara, dini milli küçə söhbətləri hara, savadlı müəllim heyəti demək olar ki, yoxdur, tələbələrin isə intellektual səviyyəsi tin uşaqları qədərdir. Aydın Manafov yazır, qətiyyən yox, yəni verilən pula dəymir, alınan təhsilin səviyyəsi. Magistraturada illik iqtisadda 3000 manat olub, amma ortada heç nə yoxdur. Şəxsən hal-hazırdakı təhsil sistemi savadsızlığı daha çox artırır, nəinki təhsili. Kərim yazır, vallahi biz də uşağa 3000 manat təhsil haqqı veririk, bundan da yuxarı necə olmalıdır ki, bir ölkədə müəllimə heç 300 manat maaş vermirlərsə, niyə bu qədər təhsil haqqı alınır, belə şey olarmı, korrupsiya universiteti, kooperasiya universitetində dəhşətdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhsilimiz haqqında danışmağa utanıram. Bizdə təhsil var ki, ümumiyyətlə əziyyət çəkib repetitorlara pul xərcləyib yüksək ballı universitetlərə girənlərin əksəriyyəti universiteti oxumur. Problem tək ödənişli və ya ödənişsiz olmaqda deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə uzun müddətdir ki, xəstə olan, xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın məşhur aktyoru Ramiz Əzbəylinin durumuna keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəyli uzun müddətdir ki, xəstədir. Xalq artisti professor Ramiz Əzbəylinin xaricdə müalicəyə ehtiyacı var. Dostları onun adından hələ ötən il rəsmi qurumlara müraciət ediblər, ancaq hələ də səs soraq yoxdur. Bu münasibət deyəsən sənətkarı da incidir. Müxbirimiz onunla söhbət edib. Birinci sualımız belə oldu ki, danışmağa imkanı var mı? O özünü necə hiss edir?
Yox, danışa bilmirəm. Güclə danışıram. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Eşi ağına artırılaması ilə dolanıram da.
Bəs onun öz səhhəti necədir?
Yaxşıdır. Şikayətim yoxdur.
Mediada belə məlumatlar gedir ki, müalicə üçün Almaniyaya getməlidir. Bu məsələ nə yerdə qalıb?
Getmirəm də, aparan yoxdur.
Bəs kömək üçün Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayeva və ya Prezident Administrasiyasına müraciət eləyibmi?
Yox. Mən də mənim yerimə öyün də sənətini qiymətləndirənlər eləsin də.
Bəs niyə müraciət eləmir? Bəlkə kimdənsə inciyib?
Yox, inciməmişəm. Səhiyyə şöbəsinin hamısı bilir. Səhiyyə şöbəsində. Gözləyirik də.
Bəs tamaşaçılarından, pərəstişkarlarından və yaxud da dövlət qurumlarından incimirmi ki, bu qədər müddətdir kömək istəyir, ancaq hələ də müalicəyə göndərmirlər ya kömək eləmirlər?
İncirəmi? Hökumətin başı qarşılığında. Oyunları. Oyunları. Ön keçirməkləri...
Onu da qeyd edək ki, Ramiz Əzbəyliyə təqaüd verilir, ayda 1000 manat, ancaq yenə də bu onun müalicəsinə çatmır. Ramiz Əzbəylinin danışmağı imkanı olmadığına görə, o çətinlik çəkdiyinə görə müxbirimiz onun xanımı Zümrüd Əzbəyli ilə danışıb. Ramiz Əzbəylinin xanımı onun durumu barədə nələri dedi?
Müalicə, biz hələ heç nə demirik, biz özümüz müalicə edəsiz. Biz kimə bir də deməliyik ki, sadə özümüz aparmışıq, həkimə özünün müalicəsi evdə getirdə, yavaş-yavaş. Yox, gəlir, yavaş-yavaş gəlir, amma belə də. Çox sərbəst gəzə bilir, yanda belə kömək edir, gedir. Bayır-bayır gedəndə özümüz aparılmaçından gətirir. Valla, Səhiyyə Nazirliyinə demişdilər, amma dedilər ki, güya bu evin çalacaqlar, bu anda. Amma bir xəbər yoxdur hələ ki, gözləyirdik. İndi bir xəbər olsa deyərlər yəqin ki. Yox, vaxt qoyulmamışdı. Demişdilər ki, güya, biz özümüz diləmişdik. Oradan müraciət eləmişdilər. Bizdən bir nəfər dostu. Ola demişdi ki, salacaqlar güya. Bu edirik, güya keçən qardımız da bizim zirdan indi pulumuz yoxdur onunla xərcləməyə olara. Ona görə salılar bu yeni ilə, bu ilə salmalıyız. O da hələ ki, yoxdur bir xəbər.
Bunu xəstə olan və xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəylinin xanımı Zümrüd Əzbəyli deyir aktyorun durumu barədə. Azadlıq Life davam edir. İndi isə dəmir yollarının yaxınlığındakı evlər probleminə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin canında da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti qaçığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
İndi isə görək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub bu barədə nə deyir? Magistraturada ümumiyyətlə təhsil haqqını o dövlətin vətəndaşın cibinə girməsi adlandırır.
Magistraturaya qəbulun ödənişli ya ödənişsiz olması hansı kriteriyalarla müəyyənləşdirilir, o mənə bəlli deyil. Hökumətin yürütdüyü siyasət meyarları, prinsipləri bəlli deyil. Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının burada hər hansı bir rolu yoxdur. Çünki o sifarişçi yox, icraçı orqandır. Ona hökumət tərəfindən sifariş verilir, o da bu sifarişə uyğun olaraq qəbul keçirir. Təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni qaldırar, əsaslandıra bilər. Hökumət qarşısında məsələ qaldırıla bilər ki, hansı səbəbdən magistraturaya qəbulun bütün yerləri ödənişlidir. Əslində deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin. Bu məsələni təbii ki, mətbuat da, kütləvi informasiya vasitələri də, təhsil komissiyası da və bütün ictimaiyyət də bu məsələni qaldırmalı və üzərinə getməlidir.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, vaxtilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri. İndi isə görək 21 il müəllim işləyən müəllim bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
21 ilin riyaziyyat müəllimi olan Hökümə İbrahimli magistraturada təhsil haqqının qaldırılması barədə nə deyir?
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma əsas dövlət uşaqlar hər halda istəyərlər ki, dövlət oxusunlar və ucuz oxusunlar. Amma yenə də hər il artım olub. Uşaqların çoxu kasıb ailələrin uşaqlarıdır. Elə ötən il misal ki, mənim tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur olub texnikuma getdi. Ona görə, yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Amma keyfiyyət get-gedə təbii ki, aşağı düşür və elə ki, hazırladığımız abitrendə qabaqki uşaqlar daha ağırlıydılar, daha götürümlüydülər. Get-gedə bu da aşağı düşür, get-gedə çox təəssüflər olsun ki. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Birisi, uşaqlar əziyyət çəkirlər doğrudan da, bilməm, əziyyət çəkirlər, hazırlıqlara gedirlər, qəbul olurlar, qəbul olundan sonra elə bir şey olar da, həvəslər qətiyyən ölür, oxumaq istəmirlər. Onu da əlaqələndirlər ki, o ali məktəblərdə şərait yoxdur yaxşı oxumaq üçün. Görünür, ali məktəblərdə də nədənsə çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar daha maraqlı olsunlar oxumaqda. Yəni, standart formalardan görünür, kənarlaşmaq lazımdır, uşaqları cəlb eləmək lazımdır. Amma qəbul olundan sonra uşaqların oxumaq həvəsi tamamilə ölür. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Və valideyn də bəzən əlatsız qalır, mən istəyirəm açıqda. Valideyn əlatsız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var. Və bu da təbii ki, ailənin büdcəsinə də təsir edəcək, uşağın oxumağına təsir edəcək. Uşaqlar da elə o ki, fikirlər qalır, ancaq ki, ailəm o borcları necə qaytaracaq.
Bunu 21 ilin riyaziyyat müəllimi deyir, Hökümə İbrahimli təhsil haqqının artırılması ilə bağlı. Bütün bunlar, xatırladım ki, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında bütün bu materialları həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər videolara, audiolara baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelits momzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmata. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივა. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.